VOA. Tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaata galgal saatii 2 warakka fag saatii 3 meter baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu har'a kun ammaantan jalqabne. Galtuma waliin sannagaa adoolessa daadoo har'a guyyaan adoolessi 23 bare 2018 raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil saatiirraa fi raadiyooniin caqasuu jirtanii ansoora hala keetii dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa haleellaa humna al-shabaab geggeessarraa kan ka'e namoonni 12 Somaaliyaa keessatti ajjeesaman jedhama. Matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Atileetota Afrikaa 100 shaampiyoona atileetota Afrikaa 21 keessoof Naayijeeriyaatti yaa'uu jira. Itoophiyaan 60 ol ergatte. Gurbaan Oromoo ganna 16 naqabanii ganna 23 Harargee Bahaatti dhaneetiin ganna dhiisan jedhka jimaata dabre dubbiskaane qophii lammeessoo aarritti deebi'a. Warri gaafas rakkanni gugurda anaaf nimiloota kiyyaarallee tolcharralee hidhaa jira seeraan gaafatamuu malee jedha. Waan arsanii qopheessin keessaa tuttuun ak tokko keessa caqafna namo.
Mootummaan Eertiraa Itoophiyaatti ambaasaaddara isaa muudee jira. Gabaasaa Birhaanee Barihee Asmaraarraa ergamee jaalannetu dhiyeessa.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ministeera barnootaa akka turan obbo Samarar Isoom Itoophiyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'anii akka hojjetaniif muudee jira. Kunis sadarkaa ministeeraatti kan tajaajila yoo ta'u embasii Eertiraa dhiyeenya kana Finfinnee keessatti banamuun ni yaadatama. Gama kaaniin Itoophiyaan obbo Reedwaan Huseeniin ambaasaaddara ishee gochuun Eertiraatti muuddee jirti. Biyyoonni lamaan ambaasaaddaroota isaanii muuduun kun walitti dhufeenyi biyyootii lameenii jijjiirama argame sadarkaa fooyya'uu irra geessisuudhaaf qooda akka qabaatu ibsamee jira. Biyyoonni lameen hojii diipiloomaasii fi walitti dhufeenyaa qaban haaressuuf jecha waliigaltee nageenyaa fi kan michummaa qabxii shan of keessaa qabu magaalaa Asmaraa keessatti walii mallatteessuun isaanii ni yaadatama.
Biyya Somaaliyaa kutaa Jubaa Gajjallaa keessatti humnoonni al-shabaab maadhee waraanaa Somaaliyaa irratti haleellaa geggeessaniin yoo xiqqaate namoota 12tu ajjeesame. Aangawoonni VOA'f akka ibsanitti kan magaalaa buufata doonii Kismaayyoo irraa kiiloomeetira 50 irratti argamu mooraa waraanaa Shaanguunii irratti geggeessame haleellaan kun. Ajajaan murna waraanaa Somaaliyaa mooraa Shaanguunii keessa ka jiru Muktaar Abdii Mohaammed humnoonni isaanii konkolaattota dhukaatotaan guutaman lama dursanii arguudhaan utuu isaan mooraa waraanaa sana hin dhaqqabiin dhoosan jedhanii jiru. Kana malees hidhattoonni al-shabaab 80% ta'an mooraa waraanaa sanarraa gama kaabaatiin itti dhufanii haleellaa banuu isaaniitiif wal waraansi cimaan geggeessamuu isaa dubbatan. Ajajaan waraanaa kun waa'ee haleellaa sanaa dursanii odeeffannoo argachuu isaaniillee dubbatanii jiru. Akka aangawoonni Somaaliyaa jedhanitti waraana Somaaliyaa irraa 4tu ajjeesame gama riphxee loltoota al-shabaabiitii immoo shoofeeroota konkolaattota dhukaa fe'atan oofaa turan lameen dabalate yoo xiqqaate 8tu ajjeesame. Keeniyaatti manni murtii waajjir lammiiwwan Itoophiyaa 35 seera ala daangaa ce'anii Keeniyaa seenan jechuudhaan hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii shilingii Keeniyaa 50,000 muree jira. Lammiiwwan Itoophiyaa adabbiin itti murame kun jimaata darbe eeruu jiraattota naannoo sanarraa argameen kan to'annaa jala oolfaman yoo ta'u walitti bu'iinsa kan naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaaliyaa Itoophiyaa gidduutti geggeessamu jala baqachuudhaan akka gara Keeniyaa dhufan dhaddacha irra taa'e sanarratti himatanii turan. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
Kaababaa Keeniyaa bakka buunaa jedhamtutti jimaata darbe lammiileen Itoophiyaa 35 mala seeraan alaarratu jiranii poolisii Keeniyaan kan qabaman har'a godaantonni kun mana murtee wajjiritti dhiyaatanii hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii Keeniyaa shiilingii 50,000 akka kaffalan irratti murtaa'eera. Dhaddacha kanarra ture gaazexeessaan Keeniyaa Biruhaan Maakoong VOA'f abbaa murtii murtee kana dabarsan godaantonni kun qarshii jedhame yoo kaffalan gara biyya isaaniitti akka deebifan himuu fi waliyyannoof ammoo turtii ji'a tokko akka eeyyamaniifis himeera. Godaantonni kun har'a yeroo dhaddachaaf dhiyaatan maaf gara Keeniyaa akka dhufan gaafatamanii walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi kan naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa gidduu jiru baqa akka dhufanis himanii jiru. Haa ta'uyyuu malee mootummaa Keeniyaa koluu gaafachuuf fedhaa qabaatanii wanti beekame hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa har'a murteen irratti darbe kun hundi umrii dargaggummaa irra kan jiranidha. Gaazexeessaan Maakoong kutaa bulchiinsa kaaba Keeniyaa keessatti argamtu waajjira keessatti lammiileen Itoophiyaa imala seeraan alaa irratti yeroo hedduu to'annaa poolisii biyyattii jala akka oolanis dabaluun himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kara gajirta radio sagale Amerika saganta afan oromo ti presidentin Ertra Saya Saforki if moti in Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz arra masara moti cha ka magala jidda jiru kesat wal gani jiran. Ogganon biyota lameni timmota gam lameni halawan nanno sani gam lameni fu barbachi so taani ratti maria chun sanis hima mejira. Biyi saani michoom Ertra walin qabduuf ka iddoo guddaa kennitu ta'uu ka dubbatan mootichi Saawudii Saalman dhimma siyaasaa dinagdeef nageenyaa irratti akkasuma dhimma investimentii irratti hariiroo qaban caalatti cimsuudhaaf kutannoo qaban beeksisuun isaaniis dubbatamee jira. Ogumaaf murannoo hoogganoonni Ertraaf Itoophiyaa araara gidduu isaaniitti buusuudhaaf agarsiisanillee dinqisiifatan jedhamee jira. Pireezidaantii Isaayyaas gama isaaniitiin jijjiirama mootummaa Saawudii keessatti mul'ataa jiruuf naannoo sana hoogganuu irratti qooda biyyattii hin qabdu dinqisiifatanii jiran jedhama. Afrikaa kibbaa keessatti namoonni hidhatan minii baasii shoferoota taaksii tokko irratti dhukaasa banuu isaaniitiin shoferoonni taaksii 11 du'anii kabroon 4 madaa'an. Namoonni 17 minii baasii sana keessa turanirraa 2 qofatu utuu miidhamina fe jedhamee jira. Poolisiin sababaa hokkara kanaa qorataa jira. Garuu ammaan dura gurmuuleen shoferoota taaksii daandii sanarra hojjechuu irratti wal dhaban hokkaratti seenuun isaanii ni yaadatama. Waraansa dacinsaa Kaameruun keessatti geggeessame irratti kanneen ijoolleen isaanii gara ajjeessamanii kaan jalaa dhabaman dubartoonni 100 hedduutti lakkaa'aman kaleessa magaalaa Yaawundee keessatti hiriira geggeessanii jiran. Mootummaa Kaameruuniif gurmuulee finciltootaa walabummaa kutaalee afaan Ingilizii dubbataniif falman gidduutti akka waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa hatattamaan mallatteessamu kan hiriirtoonni kun gaafatan. Sadaata dabre keessa pireezidaantiin Kaameruun Pool Biyyaa eega gurmuuleen sun kutaa afaan Ingilizii dubbatan keessatti aleellaa geggeessaniin poolisoota 2 ajjeessanii booda baatiilee sadaasa dabree adda baatsota jechuudhaan gurmuulee sana balaaleffatan. Sanaa booda uummatarraa 200 ol waraanaaf poolisiirraa immoo 100 ajjeessamee jedha mootummaan. Kanuma oduu narraa qabnu.
Tamman tan jiqasoo jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Afrikaa keessaa atileetota 100 hedduutti dorgommii shaampiyoonaa atileetota Afrikaa Naayijeeriyaa magaalaa Asabaatti qopheessan irratti walitti qophaa'u jira. Dorgommiin tun guyyaa 5 warrachi keessaa moo'ate. Dorgommii atileetota Afrikaa hedduun irratti mo'atan keessa abbaa mo'atechu interkontinental ispoort yookaan ammoo dorgommii ardiin hedduun irratti wal dorgomaniif jedhanii Afrikaa fuula bu'aniitiin gara Arjentiinaa kan dhaqanillee dorgoman. Atileetota Itoophiyaa qophii tanaaf ammaan tana hoteela Finfinnee keessa jirtu Araaraatti jiran ijoolleen tun torbaan dhufachaa yaa'uuf qophii jiran. Leenjisaa Toleeraa Dinqaafaatti ijoollee tana fuudheetiin achiin dhaquu jira. Reefu Finfinnee bilbileetiin wagaafadhe Itoophiyaan atileetota 10 dorgommii. Gosa 10 oliin irratti qophooftee jedha maanfa'innaan.
Gosa ispoortii hundumaan dorgoma Itoophiyaan egaa maraatoonii malee kanaaf jiru gosa ispoortii fakkeenyaaf Itoophiyaan gara 10 ol irratti hirmaatte jechuudha. Maaliif jeneraalii utaalcha gosa tokko miti gosa 4 qaba. Darboonis gosa tokko miti gosa 4 qaba. Wookingiin immoo kiiloomeetirii 20 ni jira. Kumni 800 jira, 400 jira, 200 jira, 1500 jira, 1500 jira, 1010 jira. Kanaaf gara gosa 10 walirratti hirmaatte jechuudha
Itoophiyaan.
Atileetota 63 qophaa'aa jira. Baay'ee hedduudha. Atileetota hedduudha. Kanaaf akkuma Afrikaatti atileetota baay'ee warra hirmaachisan keessa Keeniyaa fi Itoophiyaan dursaarra jirti jechuudha.
Eenyufaa amna atileetotni bebeekamoon irratti dorgomuu jirani nama 63 keessa?
Jechuun atileetota guddattoonni jiru warri beekamoonis jiru warra beekaman keessaa fakkeenyaaf Galabee Dibaabaa fa'aa jiru Sanbaree Tafarii fa'aa jiru Amaan Waxee fa'aa jiru Jamaal Marfaa warri Landan warri shaampiyoonii hirmaatan jiru kanaaf wal keessa jira jechuudha. Bakka buutonnis jiru giddu galeessis jiru gosa hundumaatiin hirmaannaa jechuudha dorgommichi cimaa waan ta'eef.
Naayijeeriyaan armaan dura dorgommii kana qopheessiteetiin madaaliyaa guddaa irratti argatte. Naayijeeriyaan akka durii kubbaa miilaa qofaa miti atileetiksii illee guddachaa deemuu jirti. Keeniyaan hin jirti Itoophiyaan wal dorgomtu hagamuuf qopheessitan?
Egaa keenya dorgomaan cimaa baay'eetu jiru Afrikaa keessaa kan dibanii USA atleetota muraasaa fi moofaaraa malee kan musliimaa dorgomaa keenya addunyaa kan ta'an Afrikaadha. Addunyaa irratti isa wal morkuu irra caalaa Keeniyaa fi Itoophiyaadha. Akkasumas Naayijeeriyaan fa'a, South Africa fa'a fi kanneen immoo utaalchaa fi gabaabaa kanaan cimaniiti dhufuu isaanii achirratti fookas godhanii hojjetan waan ta'eef gama atleetota dheeraa baay'een qabanii garuu akka Keeniyaa, akka Uganda, akka Eritiraa kana akka Morocco salphaa hin ta'an jechuudhaan morkachuudhaan nutis kanan beekna waan ta'eef amma danda'ame kan biyyittiin qabdi jedhamu gama adda addaatiin irratti of qopheessaa jirra. Bu'aasaa achi geenye ilaalla.
Dhiiraallee taanaan dubaraallee taanaan namni dhiyootan Itoophiyaa keessaa gam kanaan ijoollee durii beeknu malee nama kan guddachaa dhufuu jiru. Fakkeenya namaa ta'u kan ammoo yoonni bordorgomallee ilitti qabanii ilaaluu malan eenyufaa jira.
Fakkeenyaa fi 1800 yeroo darbee dura meetirii 400 kan turte dirribee waltajjii 159 galmeessisuudhaan guddattuudha yookaan guddattuu duwwaatu hin ta'in warri siinir yookaan beekamtoonni fiiganii sa'aatii ariifataadha kuni 159 fiigee kan mo'atte isheen illee guddattoota keessaa akka fakkeenyaatti bakka bu'oota keessaa kan waamamuu dandeessuudhaan duukaa jirte jechuudha ammas deebite. Caaltuu Shuumnaa fa'a, Korree Tolaa fa'a, Salamoon Baarajaa fa'a jiru. Taayyee Girmaa immoo naannoo Oromiyaarraa kan filatame akkasuma jira. Namoota baay'eetu jiru.
Shaampiyoonaan kun waggaa 4 irra dorgomanii namni rekoordii qaba eenyu jira Itoophiyaa keessaa?
Almaaz Ayyaanaa 5,000 mo'ate qarshii doolaarii 40,000. Jalabe Dibaabaa immoo 3,000 mo'atte doolaarii 40,000 badhaafamanii yaadannoo yeroo dhiyoodha. Akkasuma ijoolleen gaa. Ammas immoo akkasuma hin filfiifne jennee abdii qabna. Warri rikeerdii yaalan ijoollee baay'eetu jiru.
Yoo ispoortii akkam biyya isaanii qopheessan kan investimentiif illee taanaan hojii nam qabsiifuu illee taanaan namicha irraa hojii argachuuf illee taanaan bu'aa guddaa irraa argatanii waan agamitti qophoofu fakkaata Naayijeeriyaan dorgommii kan qopheessuuf gam nagaalleen taanaan.
Egaa Naayijeeriyaan istaadiyamiidhaan rakkoo hin qabdu. Istaadiyamoota gurguddaa waan qabduuf akka Leegos, Abujaa. Yoo xiqqaate istaadiyamii gara 20 qabdi jedhama Naayijeeriyaan fakkeenyaaf yoo waan third level international coaching fudhattu nama Naayijeeriyaa tokkotti nuu kenne achi dhufe maal jedhaa istaadiyamii gara 26 qabna international kan ta'e yoo jedhu kun ganduma ganda keessa jira jechuudha gaayitiinis. Asadaa kan jedhamtu kunis egaa haaraadha. Istaadiyamii guddaa waan qabduutti qophoofte jechuudha. Magaalaan gurguddaa Naayijeeriyaa Leegos fa'a, Abujaa fa'i akkasuma addee adda addaa jira waan ta'eef itti qophoofteetti dirree gurguddaa waan qabduuf, hoteela gurguddaa waan qabduuf carraa kanas argachuu dandeessi. Kanaan duras All African Games waggaa 10 dura akkas qopheessitee turte na yaadadha. Kanaaf ga'umsa kana qopheessuu waan qabduuf carraan kun laatameefi jechuudha. Kuni maal inni galii biyyattiifis maqaa biyyattiifis gaariidha. Akkasumas gama nageenyaatiin akkuma beekamu Naayijeeriyaa keessa tokko wanti xiqqaa sossodaachisu hin jira. Garuu rispoonsabiliitii kana fudhatee biyyi sun yoo qopheessu dorgommii kana jedhanii yaada.
Hoteelii Araaraatti jirtanii Finfinnee keessa 7 ji tokko dabartanii amma eegi hoteelii seentanii guyyaa xiqqaan duubatti gara Naayijeeriyaa yaatanii laftaan dhaamocha xiqqaattu illee qilleensi Naayijeeriyaa hin oowwa isaatii amma kanatti. Itoophiyaa keessatti yoo atileetooti yoo leenjiftan eessaa leenjiftan fakkeenyaaf lafa qabbanooftuu hundattammoo oowwichoo hundattammoo.
Fakkeenyaaf qilleensi nuti irratti shaakalli goone 1,570 wayiidha. Altitudiinsa loo altitudiidha jechuudha. Akkanarratti darbinee naannoo Finfinneetti gadi galaanaan jedhamu Aqaaqiyaan jedhamu jira. Harran nuti oolle Wanjiidha. Loo altitudiin dhiyaatan irratti hojjechuu naannoo akkasiitti. Kaan garuu asuma sulultaa Intootoo Sandaafaa istaadiyamii Finfinneettiidhaan leenjisaa jirru.
Leenjisaa Toleeraa Dinqaa galateeffannaa atileetotaan ammoo miila fayyaa argadha. Milkaa mirgaan galaa jannataam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophiitee eegee jalqabne gara daqiiqaa 15 tokkoo amma gara sirbaa dabarra adootan jennu sa'aatiin amma isanii bi'ii jirtan faan keessumattuu iyyuu sa'aatii waarii kan ammi durii wal taasisu tapha ijoollee hedduu wal barsiisan fakkeenyaaf durii jedhan hiibboyyaa hibiriq jecha ol ture maqaa bineensaaf amma kaamuu haa wal barsiisu tapha ijoollee keessa binooyidhaan bineenti jechoolla tattaan dhuga qabsiiftan sirba kanarra sirba dullachi diidaa kanaan waan fedhabarra. Tulasi dan gelatefan. Tam cakap sujud tan turah doni bioe segan tafan romoti. Nasraddin Ali Muhammad hida nama hida dia tambah ya grup romoti gan gafin ni gan kudani jaha hidani. Murti dua tumurani tini. Ege gan di dami sadi hida metini. Ida basani. Jemaat dapat dubifin. Wana fardaf bulfan. Gafas ragad aratin dunat murani jadetin dubbat. Murti dua et murantun enammo akkan jadetin jalan netim.
Kami kami akan juga nanti surat. Anak betul lor dah itu kalau sesiapa raka raga itu sahing si beli nanti urkian. Kalau murti berasa akan kamu jadikan. Kalau nama akhir rumpi itu isan sebenarnya polisi nanti ni jadi ajaru kan nanti kan. Yero kecik dalam rumah mesra santam orang magalah si sandang bertiar dia siwo dan agar rebogan tambo dah kami dek si jenan polisi pun agar si sejauh itu mana mesti resi saja ini pagar bukanan kami tanya akan aje pun ada mukai ammas mana mesti rizala harari si itu kan yogan dia fot fotgal aku butuh beli mana di dewi atau tabatan ada bagian tabatan ada buat si jeni beli mana di dewi itu di dewi orang dofa sura kalau mereka tanya tu mana India si sejauh ni kalau mesti jalan rasa ni. Amas tuan sabarkan jeda je, ia sahaja furad tu, ia sahaja. Nerahu, dan ini asal sabarkan air jin, kerana motor nanti ini nerahu. Karena cuma abang ini hamil ini, jika era karena dia dia dah macam ini tu, dia sana sana tu jadi rakut sama anda tu. Sejak jila sejarah bilasa kancanan universiti Harumaya ranu, nak citer mana macam tu, istana sana citer rakut kan ini mati, fana dia mana ini. Sabar tak kan dia juga kalau nak kiri jalan insan mungkin mungkin kiner jalan jani jadi dia juga kiri mana mesti orang jalan harus juga dapat tapi tak so dah cik sahaja tu kita tu mungkin tu kan cuma wajah dia buat si hawa nama le formasi si dia buat ni agak jangan tak tak abdi susah ni universiti kiner rumah tu lain jalan aku jalan ni kahana kan rakun hakat itu ni jangan kawas ni kan ada tu ejek sudah cik saya tu.
Iman nasi rati desa mal kan jauh.
Raja cuma jani lepakan itu semua, murti hawa kan anda rasa kerana ni, kerana berarti wajar lah wajar si, jibat siasat, si fajar mau lor siasat, nak nikah nak berasa ni, semua hal berbujur boleh kerja, atas si tiolol ni si, jadi semua anda rasa jadi semua tu re, namun mungkin juga kalau orang nak format cerdah pada hati ya, karena belum ada si ni ciri si, si sensi mana anda ni, pada semua akan kesan terus berdiri.
Ega isa boleh hidup, acuma magala harar kesat itu hufte.
Eh, oga hamma kan aci kesan ture, gafu murti nanti kenam segel segel sebihirza, ada segel segel jahat si sibila milik si jenah hidangnya si selatan arka kawalin hidangnya, mungkin lafek jirat si baje nara gini ture, amal le baka terkam, macam dendahu, dendahu, sababa kun dandoo laseen kiyya jirbaa galitti baay'ee na dhukkubaa iddoon hidhamee ture kun gugaachamee jira. Miila kiyya akkasitti walitti na hidhanii turanii miilli kiyya erga na hidhameen booda harka koratti kaaseenaan kan na hidhanii yaa shan akkasii ta'a. Harka kiyyarraa na hiikanii yoo sanitti gaa kan miilli koo na hidhamee akkasitti sassara ta'an turellee asitti qubee afaan Oromoo barsiisaatiin ture. Akkasumaan abdii osoo hin qabatin gaa isaan abdii na kibachiisuuf miidhaan irra geessisuuf kan ture yoo ta'e afaan Oromoo achi keessatti jalqabsiifnee barsiisaatiin ture. Yeroo sanitti illee bakka afaan irrallis illee dhiibbaan achi godhaa turan afaan Oonagii afaan Oromooti kuni kan Oonagii jedhamuu kuni sibiilmaan waliin yeroo itti dukkanatti na darbatanii ture gararaa addaa reebisee akkasumas irra gahaa ture. Haala hamaa keessatti na dabarsanii ture yeroo sanitti.
Harki keessan sallataan yeroo hidhamu attam goote midhaan nyaata.
Akkasumatti namni harka koonaa dhiqee namoonni sirreeffamtoonni achi waan jiraniif isaan tuna nyaachisaa ture amma muraasa erga booda dhiibbaa uummanni gaaffii manguddu mangaa gaafatanii achitti harka koorraa irraa hiisanii miila koo ga'uu waggaa sadiif akkasitti midhaa ture. Miila kiyyarrallee miidhaan ga'uu isaatiin kan ta'e fannoo diimaan achitti dhufeeti gaadibbiyyee gaafatee akkanarraa hiikamu kan naaggoosite. Sibiilli sansalata miila kiyyatti duraan dhala 2293 irraa. Haga waxabajjii guyyaa 8,206 jechuudhaan akkasitti ture jechuudha.
Amma guyyaa hiikamtuutti amma midhamte.
Bara 1987 irraa kaasee haga 2010 kanatti mana hidhaa keessaan jira waggaa 23 kan hin dhabe jechuudha.
Dhuma eessaa hiikamte?
Amma mana sirreessaa Harariif irraa hin hiikamee amma sirraa bahe jechuudha. Yaa 29 kanaan bahe.
Kanaafi jalqaba hamma dhumaatti waggaa 23 hidhamte.
Waggaa 23 ni dhama gaa mootummaa kana beeku mootummaa kana mana hidhaatti ni beekamale waan beekuun qabu waggaa 23 guutuu hidhaadhaan jira.
Yeroo qabamte sanammoo nama umriin meeqaati?
Yeroon qabamee mana hidhaatti galetti umriin koo waggaa 16.
Garuu akka seeraatti namni waggaa 18 hin guunne illee ni dhamu'eedha seerri miti?
Seerri waraqaa irratti akkas jedhaa hojii irratti garuu mootummaa kana irratti hin jiru. Akka seerri jirutti gaarami tokko gochaa akka umrii isaa waggaa 16 jirutti yookaan waggaa 18 jirte yeroo akka raawwatetti illee murtee du'aatti ni madabu jedhee lafa kaa'ee jira. Kan isaan itti ilaalanii itti hojjetan immoo haala seeraan faallaa ta'e hundummaan isaanii gocha seeraan faallaati. Ilma namaa torter godhuudhaan miidhaa adda addaa geessisuun hin danda'amu seeraan dhorkaadha. Seerri biyyattiidhaa seeyyanni 28 amma gochaa akkanaa kana kan balaaleffatuu fi kan gaafachiisu ta'ee osoo jiru. Ana malee amma namoota baay'eetu jira gochaa akkanaa kan irratti raawwatamee amma kan hin siinqee kan akka Mahmud Umar hin jiru kuni. Achi keessatti reebicha irraa geessisanii namoota sadii akka kana kan irratti raawwatanii ragaa baay'eetu jira gochaan kun irratti raawwatamuusaa. Namni seeraan gaafatu seeratti dhiyeessu illee hin jiru. Seera biraatiin amma gaafa mana sirreessaa irratti sadaasa 2010 kana beekumsa uumameen manni sirreessaa gubatee ture.
Maalirraa ka'e abiddi sun?
Kan qabsiifame waajjira gama keessaa gama haaraatti qabatee ture. Garuma waajjiricha keessaa dhimmi kun kan ta'e yeroo baay'ee bakka waajjirummaa beekumsa akka kakaasan ayammatumaaf harariin. Beekumsa akka kaasanii ijoolleen gaardii uummataatu akkas beeksisanii beekumsa waggaa ta'e ammas deebisanii tarkaanfii uummata irratti godhachaa turanii guyyaa sanii kaaluma sanii beekumsi akka ka'u godhanii yeroo beekumsi ijoolleen xixiqqoo wajjin gara kaabaatiin mana sirreessaa walakkaadha bara rasaasa dhufaasan sanii namni sadiriifsame. Kanarratti immoo rasaasni dhufaasame sun fuula kiyya duratti namoota sadii. Kan rukkute.
Hidhamtoota moo?
Ajjeese jechuudha. Mooraa walakkaadhaa bar bakka jeequmsi bakka biraa bakki rasaasni itti dhokkame bakka biraa.
Warra ajjeefame kana beektaa?
Ni beekaa. Yeroo sanatti ijjitiin ture osoo gochaa sun hin dalagamin jiratti yeroo lafa dheeraa keessa achuma caasaa bulchiinsa mo'aa isaanii kan keessaa of eeggatu imaan jechaa turan nama isaati jirratti jeequmsi waggaa ta'ee jeequmsa keessatti ajjeesu barbaadu yeroo jeequmsi ta'ellee gara karraatti yoo waaman akka hin baane rakkaa isaan sida'u fedhii ishee jennee dhoofnaa yookaan jeequmsa keessa hirmaate jennee dhoofnaa jedhanii karoora isaanii xumuratanii jireenii ishee jiraan jechaa turanii. Guyyaa jeequmsi kun ka'e sanatti fuula dookoo duratti rasaasni ijoollee kana kan fite. akkarratti akkarratti osoo dhaabbachuu jirru rataasni nama lama keessa beeku kan sadaffaa keessa qomasaa keessatti hafe duubaaf jiraani. Mucaan sun fuulduratti kufee anaasa olqabee marxoodhaan hidheetiin masjiida biratti achiisee ture biyyaa sanii. Ana riibanii gaafasan irraa gara mana rifeensaatti na olmatatanii.
Amma mana hidhaa Harar jettee natti keessaa hiikamte sun ammayyuu namoonni achittidhaa jiran jiru Oromoon.
Ijoollee qeeroodhaan hidhamanii achi keessa jira. Hora nama 30 maaltu jedhani. Fincila qeeroo sababa ammarreessaatiin kan hidhamaniitu jira achi keessa baay'een isaanii. Yakkamtoonni seeraa baay'ee jira Oromoo kan ta'an yeroo guddaa isaanii Oromoodha.
Egaa manni hidhaa suni mana hidhaa Harar jedhama moo mana hidhaa Hararii jedhama akkamitti waamama?
Mana hidhaa Harariidhaa siifiyyaama walumaan jiran manni sirreessaa godina argee baasii fi naannoo Harariitti walumaan hidhaa achi keessa kan jiru walumaan yaamama jechuudha.
Maqaan isaa maal jedhama natti keessaa hiikamte?
Mana sirreessaa godina argee baasii mana sirreessaa Harariitti majaa tokkuma akkasuma mana sirreessaa Harariiyyaa.
Fayyaan kee attam ture?
Fayyaaga amma gara mana yaalaatti waan hin godhe hin qabu. Amma kan hin ta'e achitti immoo yeroo baay'ee lafee mataas jiratti kan dhageeffame lafee keessatti ni qabee jira. Mataas jiratti dhiyee uffaataa natti dhagama ni natti mul'ata. Yeroo tokko illee bakka fayyaa natti hin dhagamu mataa keessatti dhiyee bakka sadii lafee keessatti qabee gara keessaatti qabee jira. Yeroo natti dhagama garmalee mataa keessatti yeroo gajjee na kuffisuu fedha. Haala hamaa keessan jira bakka gara mataatiin kan narra ga'ee. Gara kaaniin ammoo miilli fijilleen akkasuma. Miidhaa hamaa sunatti dhagamaa jira lafa irratti fayyaa akkanatti nin turajeellee na yaadu maaliif miidhaan narra jiru jirbaa godhus garmalee haala hamaa ta'een dhibee natti dhagama. Kanaaf haala kana keessaa ture.
Dhuma marii keenya irratti Nasiruddiin maal jechuu barbaadda? Gara jireenya kee fuulduraa ta'uu waan keessa dabartee ilaalchisee maaltu jira sammuu kee keessa?
Tokkoffaa dirqama jireenya jiraachuuf namni gara jireenya ofiitti deebi'a. Lammaffaa. Nama amma Mahmud Umar kan reebamee ajjeefame biyya kanaaf ragaa gahaa fi quufaatu jira. Namoonni akka daldalaganii fi qaama seeraa fi gara biraatti namallee gaafa mana jireenyaa gubate kana kan namoonni rasaasaan rukutame kuni. Nama kana rasaasaan soomataarra rukutame osootiin ishee waatu abbaan isa dhalee osoo gubbaarraa taa'ee buusu jiruutti nama rasaasaa rukutame kana lafatti soomataarra bakkuma rasaasaa rukutame kana ka'e jaanii lafatti fiisanii siiniin. Mucaan sun erga suuraa akka nafseen isaa bahu ta'ee jira. Kanaafuu nama rasaasaan rukutamee jiru lafatti kunuun fi maatii abbaa isaa irraa bahu jiru lafatti cafatanii irraa kaasanii reebanii lafatti dhiisanii nama isa gargaaraa ture mucaa kan gargaaraa ture hunda uleedhaan reebanii.
Sadan keessaa tokko du'ee.
Nama lamaatu du'ee kaanni fayyada. Kanaafuu jechi kun egaa yeroo deeggarsa hin qabne waan ta'eef. Qaamni dhimmi gaaruu dhimma kan akkamitti ilaalee gara seeraatti namoota kana dhiyeessuu danda'a akkamitti ragaa kan of dhaabbachuu danda'a isa jedhu furmaata argachuu qabu. Anaafillee boqonnaa sammuu kiyyaafillee kana kan boqonnaa ta'u jeetu ijaara. Waan ijaan agarru san sammuu keenya waan beeku kana callisnee bira dabrutti ni ulfaata jechuudha. Namoonni achitti waan kan argaa turanillee qaamni seeraa kamiyyoo nu gaafate ragaa taanee dhimma kana saaxiluudhaan namoota kana seeratti akka dhiyaatanii boosifnaa jedhanii dhimmi. Jiranii kanaaf egaa mootummaa waan kanarratti maal jaa isa jiru egaa nama yakka dalageessaa kan gaafatuu fi kan hin gaafanneetu jiraan si'a hundaaf seerri kan hin hojjanne fakkaate yoo hundaaf hojjate namoonni kun seeratti dhiyaachuu qaban jechuudhaan barbaade.
Nasiruddiin Aliyyi Mahammad deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Galatoomaa jennaan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota duun dabaleessin dhageessisa mootummaan Eertiraa Itoophiyaatti ambaasaa addirasaa muudee jira. Gama biraatiin immoo biyya Somaaliyaa kutaa jubbaa gadjallaa keessatti humnoonni Al-Shabaab maadhee waraanaa Somaaliyaa keessarra taliila geggeessaniin yoo xiqqaate namoonni 12 gamlameenii ajjeesamuun isaanii dubbatamee jira. Gama biraatiin Keeniyaatti manni murtii waajjirri lammiiwwan Itoophiyaa 35 seeraa ala daangaa ce'anii Keeniyaa seenan jechuudhaan hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii shilingii Keeniyaa 50,000 muree jira. Oduu namaaf qabnu kan.
Nagaalem qophii ittiin taarratanumaan obbaafannaa nagaa keessa nu bula qophii boriitiin walti dachaan ammaan ta'an sagantaa faana amaaraatti ta'an.